kulan waxaan dhegaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah magacyada shakhsiyaad doonaya inay ka howlgalaan maxkamadda sare oo loo gudbiyey madaxweynaha. Waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan booliska Soomaaliya oo warka soo saaray arrinta qabuuraha iskool buluusiya, wararkii ugu dambeeyey dhankaasi iyo caalamka. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door koroon. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 5-ta bisha 5aad ee May ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 26-ka bisha 10aad ee Shawaal ee sanadka 1445 ee Hijriga. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door koroon. Haatan ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Guddiga adeega waaxda garsoorka ee dalka GSC ayaa madaxweynaha waddanka William Ruto u gudbiyey liis ka kooban magacyada 20 qof oo doonaya inay ka mid noqdaan xaakinnada maxkamadda sare ee dalka. Waxaa shakhsiyaadkan ka mid ah agaasimo ku-xigeenka waaxda dacwadoogidda dalka Alexander Muteti, garsoore sare Francis Andayi oo ka howlgala Nairobi, kuwa kale. Madaxa waaxda cadaaladda ahna guddoomiyaha guddiga GSC garsoore Martha Koome ayaa sheegtay in 20 qof lasoo xushay kadib turxan bixin la sameeyey intii u dhexaysay 3-dii bishii 4aad ilaa 3-dii bishii 5aad ee May. Waxay hoosta ka xariiqday in turxan bixinta lagu tixgeliyey aqoonta iyo waayo aragnimada dhanka sharciga ee qofka, hufnaantiisa, isku dheelitirka jinsiyadeed iyo matalaadda goboleed ee waddanka. GSC ayaa laga soo xigtay in markii hore ay codsiyo soo dirsadeen ilaa 305 qof, balse 100 ka mid ah laga soo saaray kuwaasoo lasoo kala xushay. 20-kii bishii 1aad ee sanadkan ayay ahayd markii madaxweyne William Ruto ballanqaaday inuu xoojin doono waxqabadka waaxda garsoorka ee dalka oo ay ka mid tahay in xaakinno dheeraada laga howlgeliyey maxkamadda sare iyo maxkamadda racfaanka ee waddanka. Taliyaha guud ee ciidamada difaaca ee dalka KDF ta General Charles Kahariri ayaa booqasho ku tegay xaruntaas kasoo kabashada musiibadii ka dhacday Maahimaahiyu oo ka tirsan ismaamulka Naikuru. Wuxuu halkaas u tegay inuu soo indheindheeyo dadaalada ay iska kaashanayaan waaxyaha kala duwan oo looga falcelinayo saameynta daadadka. Waa halkaasi ku soo dhoweeyey John Nakaimo oo ah taliyaha xarunta isku dubiridka gargaarkii iyo barasaafka ismaamulka Naikuru, Susan Kihika. Taliyaha guud ee ciidamada militariga dalka ayaa lagu wargeliyey inay socdaan howlgallada weli lagu raadinayay dad dheeraada oo la la'yahay. Waxaa Maahimaahi ku barakacay in ka badan 300 qof, halka ay dhaawacmeen 112 qof. Tirada dadka dhintay ayaa gaartay 52 ruux. General Charles ayaa hoose ka xariiqay in ciidamada difaaca ee dalka ay gudanayaan waajibaadkooda dheeraadka ee ka saaran ka falcelinta xaaladaha degdega sida fatahaadaha.
89.5 STAR FM galgaduud.
Haatanna dhankaasi iyo Soomaaliya, waxaa saacadihii lasoo dhaafiyey hadalhayn badan ay ka dhalatay warar lagu faafiyey baraha bulshada oo la xiriiray inay amar ka soo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliya in qabuuraha iskool buluusiya ee magaalada Muqdisho dib looga saaro meydadkii ku jiray. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Cabdifataax Xasan Aadan oo shir jaraa'id u qabtay warbaahinta ayaa arrintaasi ku sheegay inay tahay mid been abuur ah oo waxba kama jiraan ah. Wuxuu sidoo kale sheegay in ciddii doonaysa inay la baxdo dadka uga aasan qabuurahaasi ay xor u yihiin inay la baxaan, ha yeeshee aysan jirin wax kaloo culays ah. Maru arrimahan ka hadlay waxhadaladiisii ka mid ah.
Waxaan halkaa isugu nimid inaan dadweynaha Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed fariinta been abuurka ah ee soo gaartay aan u caddayno. Goobtan aan joogno ee iskool buluusiya waa goob asalkeedu uu lahaa taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo akademiyada booliiska jeneraal Kaahiya sababaha loogu doortay in looga dhiso halkan kuliyadda ciidanka booliiskaba ay ahayd sababo keenaya cimilo ahaan iyo eriida ay ku taalo oo ku fiican in tababar lagu galo bacaadkan iyo looga faa'iidaysto badda dhinaceeda oo ciidanku tababarkoodu ay adkaanshahooda iyo fiisikali lagu dhisi karo. Waa sababihii 6 sano ka hor loogu doortay akademiyada booliiska in goobtan laga dhiso. Burburkii kadib goobtan waxay noqotay meel dadka Soomaaliyeed ay ku aasaan dadka kasoo dhinta, 700%-na waxaa aaska loogu bilaabay ciidamadii dowladihii ku meel gaarka ahaa iyo kuwii centralka ahaa ee dalka soo marayba. Dagaaladii lagula jiray kooxahan dhawaariita noocyadooda kala duwanba, dadkii kusoo dhintay halgamiyaashii shahiidintii kusoo dhintay dhammaantooda ku duugan goobtan. Waxaan maqalnay in la yiri qabuurta ha lagala baxo meydadka, cid dhahdayna ma leh meeshaan taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed awood ku leh oo waardiyeeya sababta loogu wareejiyay dirbigaasina waxay ka mid tahay sugidda ammaanka goobta, maadaama godka hoose ee goobtan ay ciidanku dabriid ku sameeyaan had iyo jeer ay ku tababartaan, maadaama ay badatay dhibaatooyinka kooxaha argagixisada ay dadka la beegsadaan in la kontaroolo goobta la waardiyeeyo. Sidee u dhici kartaa in daraadna qof lagu duugo, qof dhowr bilood ka hor lagu duugayna ka bixiya la dhaho, oo taliska booliiska dhahay ama cid walbo dhahday la dhaho? Sidee ku dhici kartaa? Shalay maaha daraad meeshaan meeda yaalay, qofaa lagu duugayay. Maantana waxaa la sheegaa in la yiri lagala baxo, wax jira maahan, mana ka soo bixin. Taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo afkooda aan ku hadlayo, labadaba ma jirto cid tiri qabuurtan ha la faago. Waa qalad arrimahaasu, mana dhicin. Dee qofkii qof uga aasan yahay oo gartay inuu kala baxa meedkiisa xuro u yahay, qof walba ehelkiisa xukuma, hadday dantooda ayaga gaarka ah ay qabatay inay ka baxsadaan waalidiintooda sida haddaba dhacday, dee waa loo fududeynaa. Ciidankuna gacan ay ku siiyeen, uu baxsaday meeshii ku habboon oo asaga la rabay ayuu geystay. Laakiin ma jiro amar ah in lagala baxo goobtan meedka lagu aasay ee muddada ku aasan, mana jirto meel taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo arintaa kusoo saaray. Dee way dhici kartaa goobtan waxaa lagu aadeysatay dadka tuugada magaalada wax kusoo dhaca ee cabtooyda inay yimaadaan. Sahan dheer iyo warbixino dheer iyo baaris dheer oo la sameeyey, waxaa la ogaaday in goobtan ay dadka balwadaha kala duwan la habeen iyo maalin isugu yimaadaan si loo kontaroolo loona xajiyo goobta. Waxaa lagu wareejiyey derbi, waxaa la keenay ciidan waardiyeye. Allah u naxariiste eheladii qaraabadii Ajakis markay imaanayeen ciidanka soo dhaweeyey, waxayna ka codsadeen inay aabbahooda meesha ka saartaan oo ay meel kale geystaan. Hore usoo go'aansanay dheen familkiya yimid, waa lagu gacansiiyey, ambalaastooda la soo galeen, waa la caawiyey. Laakiin ma jirto amar taliska booliiska ka soo baxay oo dhahaya meedadka meesha lagala baxo, mana dhicin. Horeyn uma dhici doonto. Taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed xarumo uu leeyahay. Waxaan u sheegaynaa bulshada Soomaaliyeed ee dadka uga aasan yahay goobtan, walaal xura u tahay haddii qof uu kaaga aasan yahay aad meel ka habboon u haysato, cid kugu haysata male. Haddii la bixinayana waa siyaasad guud oo dowladda u degsan, hadday rabto ayada idinku soo wargeli doonta. Laakiin wararka kuteerkuteynta ee waxaa la yiri hala baxsada meedka, cid dhahdayna ma jirto, cid dhihi doontaana ma jirto.
Hadalka ka soo yeeray afhayeenka booliiska Soomaaliya ayaa kusoo beegmaya iyadoo shalay qabuuraha iskool buluusiya laga saaray meedad uu ka mid yahay meedka allaha u naxariistay jilaagii caanka ahaa ee cabdi muriid dheera Ajakis oo lagu aasay qabuuraha iskool buluusiya sanadkii 2021. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan sagootin ah kula qaatay madaxtooyada Villa Soomaaliya, wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Katrina Lianga oo soo gabagabaysay shaqadii diblomaasiyadeed ee u joogtay waddanka Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku bogaaday danjiir Katrina doorkay ka qaadatay iskaashiga dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaramada midoobay ee taageerada dowlad dhiska, nabadda, amniga iyo arrimaha bini'aadanimo. wakiilka gaarka ah ahna xogeyaha qaramada midoobay ee Soomaaliya Katrina Lianga oo madaxweynaha uga mahadcelisay kulankan ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay wada shaqeynta ay muujiyeen dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed intay ku guda jirtay gudashada waajibaadka diblomaasiyadeed ee loogmaday islamarkaana u joogtay waddanka Soomaaliya. Haatanna haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo caalamka, waxaa lagu soo warramayaa in Israa'iil ay weeraro dhowr ah ka geysatay koonfurta dalka Lubnaan. waxaa sida tan ku warramaysa wakaaladda qaran ee wararka niraahda ee Lubnaan ee loo soo gaabiyo NNA. meelaha Israa'iil duqaysay waxaa ka mid ah Aldaahira, Cayta, Alshaab, Tayrilxarfa, Almaashab iyo Kifaar Killa. qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkii subaxnimaad kala socoteen idaacaddii Star FM. anigoo Maxamed Axmed Khaliifa ayaa idin warramayay. ciddu warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkayna ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.starfm.co.ke, halkaasoo qaab qoraal uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.